ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ እግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቕድም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ኣለምዋጭ ተዓቂቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶምን ንብረቶምን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊፆም። ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ተጋሩ ከለላ ክግበረሎም ፀዊዑ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንሱዳናውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ድልውነቱ ገሊፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ መዓስከር ኣለምዋጭ ተዓቂቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶምን ንብረቶምን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊፆም። ሂወትናን ንብረትናን ኣብ ሓደጋ ኣሎ ክብሉ ኤርትራውያን ነበርቲ መዓስከር ኣለምዋጭ ምዝራቦም ተሓቢሩ ኣሎ። ሬድዮ ኢሬና ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ካብ ምቕታል ሂወተት ሒዙ ምጭዋይ ስእነት መሰረታዊ ነገራት መዓልታዊ ዘጋጥም ዝምታን ዝኣመሰሉ ግበናት ውሕስነት ድሕነት ዘይብሉ ሕሱም ናብራ ክሕልፉ ኣገዲድዎም ከም ዘሎ ፀብፂብ ኣሎ። ኣብቲ መዓስከር ኣስታት 21,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነብሩ ዝሓበሩ ቶም ዜጋታት ዓቕሚ ዘለዎም ኣሸሓት ብፆቶም ገንዘብ እናኸፈሉ ናብ ካልእ ውሕስ ቦታ ከም ዘጋዓዝዎም ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ቆልዑትን ኣዴታትን ዝርከቦም ልዕሊ 15,000 ኤርትራውያን ኣብቲ መዓስከር ከም ዘለዉ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ብረት ዝሓዙ ዕጡቓት ናብቲ መዓስከር እናእተዉ ዝደለይዎ ንብረት ይዘምቱን ንተራ ስደተኛታት የፈራርሑን ከም ዘለዉ ብኣምነታት ዘርዚሮም ኣለዉ። ናብቲ መዓስከር ካብ ዝግዕዙ ዛጊድ ልዕሊ 12 ሰባት ብዕጡቓት ተቐቲሎም ሂወቶም ስኢኖም ከም ዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕነቶም ዝሕሉ ኣካል ብዘይምህላው ንሓደጋ ዝተቓልዑ ምዃን እውን ሓቢሮም እዮም። ኣብ ዞባ ምስ ዘሎ ግጭት ተተሓሒዙ ንሓያሎ ኣዋርሒ መሻርፍ ከም ዘይበፅሖም ብምምልካት ኣብዚ ቀረባ እዋን ነብሲ ወከፍ 7 ኪሎ እኽሊ ምዕዳል ከም ዘጀመረ እውን ኣረድዮም። ኣብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንደር ከባቢ ዳባ ዝተደከነ ማዓስከር ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩንችሲኣር እኳ እንተሃለዎ ኣብ ድሕነት ይኹን ጠለባት መሰረታዊ ነገራት ኣብ ምምላእ ዝገበሮ ብዙሕ ከም ዘየለ እዮም እቶም ኤርትራውያን ንሬድዮ ኦሪና ገሊፆም ተባሂሉ ዘሎ። ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሱዳን መዕቆብ ስደተኛታት ዝርከቡ ተጋሩ ከለላ ክግበረሎም ፀዊዑ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ኤክስ ብዝዘርግሖ መልእኽቲ ኣብ ሱዳን ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ስዒቡ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ተነድባን ሃምሮ ካባን ዝርከቡ ተጋሩ ሓደጋ ከም ዘንፀላለዎም ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ዝኸፍአ ፀገም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝነበረሉን ሕዚ ድማ እቲ ኩናት ናብ መዕቆቢ እናተቓረበ ብምፁ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ እዩ እቲ ፕረዚደንት ሓቢሩ ዘሎ። ፕረዚደንት ዞባ እውን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ ስቢላት ሓደጋ ከይበፅሕ ንክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ፅዕንቶ ክገብር እውን ፀዊዑ ኣሎ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዜጋታት ስቃዮም ከበቅዕ ዝከኣሎ ክገብር እውን ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንሱዳናውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ድልውነቱ ገሊፁ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቶም ካብ ጎንፂ ሃዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቅሞም ከብቅዑ ግዳይ በበይኑ መጥቃዕታ ዝኾኑ ዘለዉ ስደተኛታት ሱዳን ንምሕጋዝ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣመልኪቱ ኣሎ። መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቶም ስደተኛታት ብጉዳያት ተመለስትን ስደተኛታትን ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ዝበሎ ቦታ ምዕራብ ጎንደር ንምግዓዞም ዝተገብረ ስጉምቲ ብምንኣድ ነቲ መደብ ንምዕዋት ገንዘባውን ካልእ ሓገዛትን ክገብር ድልው ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተዓቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዕጡቓት እቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ወሪድና ኢሎም ካብ መዓስከር ወፂኦም ኣብ ኣፍ ደገ ፅርግያታት ክነብሩ ፀኒሖም እዮም። ሕቶ እቶም ስደተኛታት ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናብ ውሑስ ዝበሃል ሳልሳይ ሃገር ክወስዶም ዝጠልብ እዩ።